Азаттык радиосунун кабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы туберкулез проблемалары туралы әңгіме болады. 12 қараша күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жылдық қорытындысы шықты. 1995 жылдан бері 40 миллион адам құрт ауруынан емделіп шыққанымен, бұл сырқат күн сайын 4,5 мың адамның өмірін қияды екен. 2009 жылы осы сырқаттан 1 миллион 700 мың адам қайтыс болды, оның ішінде 400 мыңы әйелдер. Ұйым мұндай зерттеулерді 1997 жылдан бері жариялап келеді. Туберкулез проблемалары ұлттық орталығында емделгеніне 6 ай болған, атын атаудан бас тартқан Алматы қаласының тұрғыны операцияға дайындайтын арнайы ем қабылдап жатыр. Ол орталықтың көптеген дәріге төзімді өкпе туберкулезін емдейтін бөлімде. Науқастың емделуі қиын жүруде, дейді дәрігерлер.
Где-то в мае месяце плохо себя почувствовал, вот обратилась в диспансер.
Мамыр айында өзімді нашар сезіндім. Тұрғылықты жерімде орналасқан диспансерге хабарластым. Олар өкпенің жоғарғы жағындағы фильтрацияны анықтады. Бірден қажетті процедураларды, сараптамаларды жүргізіп ауруханаға жатқыздым. Себебі үйде отбасым, балаларым бар. Өзгелерден алшақтатты. Ал қазір хирургиялық бөлімдемін. Бұл сырқаттың бірқатар емделу кезеңдері бар. Алғашқы кезеңі маған еш көмектеспеді. Қазір екінші кезеңнің дәрілерін қабылдап жатырмын. Таяқшалардың мутациялануы мүмкін, өйткені экологиямыз өте нашар. Алайда медицина да бір орында тұрған жоқ.
Да, палочка мутирует, но также и медицина на месте не стоит. Лечимся, боремся.
Сұхбаттасымыз өзінің құрт ауруына шалдыққан себебін елдегі сыртқы миграцияның қажетті қараусыз қалғанында деп санайды.
Вот опять-таки хотелось бы обратить внимание нашего государства.
Мемлекеттің назарын сырт елдерден келетін азаматтарға аударғым келеді. Қазақстанның шекарасы кез келген ел үшін ашық. Үндістан, Өзбекстан, Қырғызстан және тағы басқалары. Біз былтырғы жылы үйде жөндеу жүргіздік. Ол сәтті өтті. Біздің үйде көптеген Өзбекстан азаматтары тұрды. Солардың бірі осы сырқатпен ауруы мүмкін. Олар елге келгенде қандай аурумен ауыратынын ешкім тексерген жоқ. Туберкулез сол құрылғылардың бірінен жұқты деп ойлаймын. Шекараға көңіл бөлу керек. Мүмкін арнайы тепловизорлар қоюға жет шығар. Еңбек мигранттарының проблемалары бар. Осы орталықта құрылғылардың түрлі туған туыстары емделіп жатыр. Өзбекстан мен Қырғызстан азаматтары бірінші кезекте ауруды тасымалдаушылар болуы ықтимал. Меніңше шекарадағы денсаулық сақтау саласына қаражат бөлу керек.
Надо как-то больше финансировать, я думаю, систему границ в плане здравоохранения.
Дәрігерлер еңбек мигранттарын жұмысқа алмай тұрып, міндетті түрде қажетті тексерістерден өтуін талап етуі керек, дейді. Алайда өкінішке орай бұл талап қараусыз қалуда. Ал жекеменшік жұмыс берушілер мүлдем мұндай сақтық шаралары туралы ойлана бермейді, дейді мамандар. Дегенмен ресми деректер Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандардың қатары жылдан жылға азайып келе жатқанын айтады. Мәселен, 2005 жылы 100 мың адамға шаққанда құрт ауруын жұқтырғандардың саны 147 адам болған. Ал 2006 жылы республикада 132, 2007-2008 жылдары 123 адам тіркелген. Былтырғы жылы өкпе ауруымен науқастанғандардың саны 100 мың адамға 105-тен келген. Туберкулез проблемалары ұлттық орталығының директоры Тілеухан Әбділдаевтың айтуынша, бұған 1998 жылы қабылданған арнайы бағдарлама септігін тигізді.
Қазақстанда нақты мемлекеттік бағдарлама жұмыс жасап келеді. Бұл 98 жылдан бастап елбасының жарлығымен бағдарламаның арқасында біз 2002 жылы науқастану көрсеткіштерінің жоғарылауын тоқтатып, оны 2009 жылға дейін біз 36% деңгейінде төмен түсіруге қол жеткіздік. Ал өлім көрсеткіштері біз бағдарламаны бастаған жылдары 38% көлемінде болатын болса, былтырғы жылдың қорытындысымен, 9 жылдың қорытындысымен ол 100 мың адамға шаққанда 12.9% құрады. Бұл деген мәселен сол жылдардан бері қарай біз 3 есеге жуық төмендете алдық. Биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша да өлім және науқастану көрсеткіштері едәуір төмендеп келе жатқандығын байқатады. 9 айдың қорытындысы бойынша науқастану көрсеткіші 8.9%-ға төмендеді, а өлім көрсеткіші 17%-ға дейін төмендеп отыр.
Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсе, құрт ауруымен ауыратын тұрғындардың саны бойынша жағдай әлі де жақсарар емес. Бұл тұрғыда Қазақстан, советтік мемлекеттер Латвия, Литва, Эстония, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь елдерінің алдында тұр. Бүгінгі күні республика бойынша орта есеппен 100 мың тұрғынға 105 науқастан тіркеліп отырса, Қырғызстанда бұл көрсеткіш 100 мың адамға 101, Тәжікстанда 81, Өзбекстанда 65 адамнан келеді. Құрт ауруына шалдыққандардың саны жағынан Қазақстан 212 елдің арасында 33-ші орында тұр. Сондай-ақ ұйымның Орталық Азиядағы туберкулезді қадағалау өкілділігінің ақпаратына сүйенсек, аталмыш өңір елдері арасында Қазақстан емдеу бойынша ең төменгі көрсеткіш көрсетуде. Емдеудің 16% қажетті нәтиже бермейді екен. Алайда Тілеухан Әбділдаев көп жағдайда аталған мемлекеттер шынайы ақпаратты бермейді деген пікір білдірді. Статистикалық мәлімет бойынша жасөспірімдер балалардан 3 есе ересектерден гөрі 1,5 есе осы дертті жиі жұқтырады. Орталық хирургиялық бөлімшенің меңгерушісі Құлахмет Ерімбетов жасөспірімдерді қадағалайтын арнайы орталықтардағы мамандардың жетіспеушілігі осы дерттің көптеп тарауына себеп болып отыр дейді.
Бізде қиналатын шамалы жаңа подростковый периодтардың балдардың проблемасы бар, оны да шешіп жатырмыз. Жас балдар 15-ке көшкен кезде соларды баяғыда подростковый кабинеттер болған бізде. Сол подростковый кабинеттердің врачтары аз. А именно общий лечебный сеттер сол подростокларды уақытында алып тексермейді. Тем более қыздар перестройка организм. Сө кезде біз сондай моменттерді шамалы жұмысты күшейту керек шығарды. Қадыр жоқ, ешкім бармайды. 10 участкінің орнында 4 адам істейді. Оларға нагрузка страшный болды. А көбінесе выявлениесі мен жақында Россияда болдым. Біз талай алға кетіп қалдық ол жағынан. Ел уже білет, қалай туберкулез ауырсақ, жаңа жөтел пайда болса, жаңа температура, өздері іздеп, жаңа поликлиникаға барады. Бізге хирургия түсетін аурулар көбінесе енді асқынған, көп жер қойған, соларға бізге зиян шамалы қиын біз қында. Уақытында келсе, бізге де сол операцияларда шамалы жеңілдеу. Баяғыда біз үлкен операциялар қатты өкпе алып тастап операциялар көп жасайтын едік.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы туберкулез проблемаларына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы туберкулез проблемаларына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Келесі сұхбаттасымызда атын атамауды жөн санады. Ол орталықта 9 ай бойы ем қабылдап жатыр екен. Оған оң жақ өкпенің клевра эмпинимасының асқынуы деген диагноз қойылған.
2009 жылдың қараша айында, ноябрьде, сол кездерде ауырып жөтеліп бастаған болады. Салмақ жоғалтып, сөйтіп өзімнің жергілікті поликлиникама барып, сол жерде тексеріліп диагноз Содан кейін осында Медеускийде жатқан болдым. Сон бір айдан кейін уже температурам көтеріліп, сөйтіп соны осында ауыстырды. Сол дренаж мен өкпемде гнойны болған, әрін деп келген болды. Соны тазартып, күнде промывка, перевязкаға барып тазартамыз, процедура жасайды.
Науқастың дәрігері Құлахмет Ерімбетов оның мамандарға кеш хабарласқанын айтты.
Емі жақсы өтіп, іріні тазаланып, өкпесі орнына келді. Күн ішіндегі ыдырау участкілері жабылса, жақында уже соны контроль рентген түсіреміз, содан кейін ыдырау жоқ болса, то үйге шығарылады. Ыдырау бар болса, жаңағы тесіктері қалып тұрса, оны өкпенің ертең осы жақында анықталғаннан кейін операция салынып, оны да құртамыз көзін. Іріндеп өкпесі тесіліп кетті. Ол деген уақыт емес, кеш келген.
Жіберіп алғаныңызға не себеп? Мәлімдемеңіз.
Сол жылы босандым да, как раз кішкентай балам болған, сол мен әрсел бой үйде отыра бердім. Балалы болған соң, одан кейін көбіне азып баратқанымда көп айтатындай, бала омыраулы болған, сол кезде азысынан ұмынау деп. Сөйтіп жүре бердім, бірақ жөтел ештеңке болған жоқ. Ең ақырында уже температура басталып, жөтел басталды менде жазды күні. Содан кейін барып уже анықталды. Үш ай сайын тексеріп, анализ тапсырды. Тексеріп отырады жолдасымды да, ешімді бәрін.
Тілеухан Әбділдаев сұхбаттасымыз сияқты азаматшалар Қазақстанда аз емес дейді.
Туберкулез ауруы өзі мына иммунитеттің төмендеген кезінде пайда болатын аурулардың бірі. Содан кейін мынау аз қамтылған кішкене әлеуметтік әлсіздеу топтардың ортасында көбірек кездеседі. 75% сондайлардың ортасында кездеседі. Ал енді оның ішінде бұл жүктілік те адамның иммунитетін кейде төмендетеді. Сондықтан жүктілік кезінде туберкулез инфекциясын, микобактериясын бойына жұқтырған адамдардың ауырып қалу мүмкіндігі жоғарырақ болады. Сондықтан біздің республикамызда жүктілік кезінде туберкулезбен ауырып қалған адамдар және босанғаннан кейін бір айдың ішінде түгел туберкулезге тексеріледі. Былтырғы жылмен қарағанда биылғы жылы жүктілердің арасындағы туберкулез ауруы 2 есе төмен кездеседі. Былтырғы жылы 225 адам біздің республикамызда туберкулезбен ауыратын болса, а биылғы жылы 123-ті құрап отыр. Олардың барлығының денсаулығы бақылауда, тиісті қажет деп тапқан жағдайда жүктілікті үзу мәселесі бізде оның бәрі мемлекеттің есебінен тегін жасалатын болады.
Қазақстандағы туберкулез сырқаты туралы айтқанда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы елдегі жазалау мекемелері мәселелеріне үлкен назар аударған. Мұның себебі бар дейді мамандар. Өйткені ондағы осы аталмыш дерттің салдарынан қайтыс болу деңгейі өте жоғары.
Мынау қылмыстық атқару жүйесінде туберкулез мәселесін қадағалау ұйымдастыру іс-шараларында біраз әлде де болса көптеген қосымша шаралар талап етеді. Себебі қылмыстық атқару жүйесіндегі туберкулезді емдеу колонияларында ауруханалардағы туберкулез ауруының науқастану көрсеткіші мынау азаматтық саламен салыстырғанда бірнеше есеге жоғары. Ал өлім көрсеткіші оларда 8 есеге жоғары болып келеді. Міне, бұл мәселе ондағы туберкулез мәселенің күрделігін және ояқтан босап шыққан қылмыскерлердің уақытын өтеп шыққаннан кейін халық ортасына келген кезде туберкулезге тарату басқа ауруларға туыстарына қоғамға жұқтыру деңгейінің жоғары екендігін аңғартады.
Дейді Тілеухан Әбділдаев. Оның пікірінше, бұған ондай орындардағы медициналық қызмет көрсету мен жабдықтаудың төмен дәрежеде екендігі себеп болып отыр. Мамандардың айтуынша, жазалау мекемелерінен шыққан азаматтар міндетті түрде тексерулерден өтіп тіркеуге тұруы керек. Алайда олар емдеу әдетте облыстық, жабық және міндетті мекемелерде жүреді дейді. Мамандардың айтуынша, ауру әсіресе Ақмола, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінде көп таралып отыр. Соңғы уақыттары туберкулездің оңайшылықпен емге бағынбайтын мультирезистентті түрі белең алып кеткені жасырын емес дейді мамандар. Олар бұл аурумен күресу оңайға соқпайтынын айтады. Егер жалпы туберкулезбен ауыратындар емдеу уақыты 6-9 айға созылатын болса, мультирезистентті туберкулезді емдеу үшін 21 ай кетеді екен. Сондай-ақ аурудың бұл түрінен айықтыру үшін бір адамға $9,000 қаражат жұмсалуы тиіс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен халықаралық өкпе аурулары және туберкулезге қарсы күрес одағының есебіне қарағанда әлемдегі мультирезистенттік туберкулезге шалдыққандардың ең көбі Қазақстан мен Латвияда тіркеліп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, бұл ауру 90-шы жылдары республикада дәрі-дәрмек тапшы болған уақытта пайда болды. Республикалық санитарлы-эпидемиологиялық орталықтың бас дәрігері Кеңес Оспанов бұл ауруға үлкен көңіл бөліп, әр адамның өз денсаулығы үшін жауапкершілігін артқан кезде аурудың саны азаяды дейді.
Дәрігерлерге бармайды. Бұл ауру адамнан тек қана адам құшатын ауру. Әрбір семьядағы адам пока өзінің денсаулығын дұрыстап күтпей білмесе, менде не ауру, ештеңе шықпайды. Жыл сайын 19 мың, почти 20 мың адам бар. 2 мың жарым кісі өледі деген сияқты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы туберкулез проблемаларына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.